Her begynder Jens Peder Larsens bog Den Store Oversvømmelse, indlæst som lydbog af Jørgen Bing. Indledning nummer 0, side 5. Hvert forår, når regnen blev voldsom og sneen smeltede bjergene, plejede floden Iris at gå over sine bredder. Og så sagde folk i byen Uruak, at det var guderne, der tømte sig for alt den vin, de havde drukket i vinterens løb. Nu var det ikke, fordi Iris normalt satte nogen huse eller bygmarker eller vinplantage under vand, når den svulmede op. Slet ikke. Det var tværtimod et meget flot syn at se den blinkende flod halse forbi dadelpalmerne og poppeltræerne som et bredt, brusende sølvbånd, mens skummet sprøjtede. Det hele varede en måneds tid. Så fandt Iris igen sit normale leje og gled roligt afsted med spejlblank overflade, kun brudt, når en ørred vred sig i vandskorpen og en hejre slog ned efter den. Men her skal fortælles om et år, hvor der kom så meget regn, at næsten alle mennesker i mange miles omkreds druknede. Ja, der stod så meget land under vand, at folk senere hen fortalte, at hele verden var oversvømmet. Første afsnit, side 7. En sen eftermiddag sad den 12-årige Shihab på en af hylderne med lerdunke i Faraks værtshus, Den Røde Blomst, og stirrede ud gennem døråbningen på den silende regn. Himlen var som sædvanlig grå, nogle steder næsten sort, og vandet stod ankelhøjt i skænkestuen. Shihab var slavedreng, hjembragt som 3-årig fra Egypten, og købt af Farak og hans kone Muris på et af de store slavemarkeder, som byherren i den nærliggende by Uruak afholdt efter særlig indbringende togter til fremmede lande. Men Muris var død for mange år siden. Ja, Shihab huskede knap nok, hvordan hun så ud. Han kryb lidt sammen på hylden og skuttede sig. Han var en spinkeldreng med levende brune øjne og mørkt, kortklippet hår. Han havde altid bare fødder og et lille gråt klæde omkring livet, for det var varmt i egne omkring Iris. Men Shihab var slet ikke tilfreds med kun at bære det lille grå klæde. Han frøs tit, så tænderne klaprede i munden på ham. Alting var fugtigt og klamt. Regnen væltede uden ophør ned fra himlen dag efter dag, nat efter nat, og på markerne stod byggen og rådnede. Ja, det var meget længe siden, at Shihab havde set solen. Mens han sad der på hylden, kom to mænd og en stor gul hund med spidse ører ind i skænkestuen. Den ene af mændene var tyk og uformelig som en melsæk. Den anden var mager som et vissent græsstrå og lignede en græshoppe i ansigtet. Den gule hund, der lød navnet Amon, løb hen og lårede med halen foran Shihab. Shihab bøjede sig forover og klappede den. Han var gode venner med Amon og ønskede sig selv en hund, men det ville Farak ikke høre tale om. Hvorfor føde på et dyr, der ikke gjorde nogen nytte og som bare kostede penge? Aldrig i livet. De siger, at Nora er færdig med sin båd, sagde den tykke mand, som blev kaldt Tumpe 2. Heh, den store vinbonde Nora er nok bange for regnen. Men det kan bestemt ikke være så farligt, det kan jeg virkelig ikke tro. Vandet stiger nok ikke mere. Han flyttede sine brede fødder, så vandet plaskede omkring bordbenene og fortsatte. De siger også, at Nora er begyndt at samle på dyr. Jo, de siger jo så meget, svarede Farak og skulede. Han havde ikke råd til at være uvenner med nogen. Og netop derfor havde han næsten altid den samme mening som gæsterne i skænkestuen, og holdt sig i øvrigt uden for enhver diskussion, der kunne bringe omsætningen i fare. Shihab så interesseret på Tumpe 2 og hans blinde marker, Salak med græs op ansigtet. Han så altid de to sammen, og når dagens tiggeri i selve Uruak var overstået, dukkede de op i Den Røde Blomst for at drikke. Jo, sagde Tumpe 2 og lænede sig ind over bordpladen. Der var 3 vogne igennem byen i dag, alle med fugle og slanger og kryb. Er det ikke rigtigt, Salak? Salak vendte langsomt de tomme øjenhuler mod ham. Jeg så ikke noget, svarede han med en tynd skinger og stemme og bøjede hovedet igen. Nej, selvfølgelig så du ikke noget, sagde Tumpe 2. Nå, men vi stod altså hen ved templet, og så spurgte de fremmede vognfører om vej, og jeg kunne naturligvis forklare dem vejen ud til Noras vinmarker. Han rankede sig. Vognene kunne ikke komme gennem kurvefletternes gade. Vandet står jo højt der, og næsten alle husene er styrtet sammen. Nå, men jeg fik en sølvmønt for min klogskab. Endda en af de store. Men Nora betaler dem vel godt. Det er svært, så rundhåndet han er blevet med sit jordiske gods i den sidste tid, efter hvad de siger. Tumpe 2 holdt sølvmønten frem, så alle værtshuset kunne se den. Han nød at være midtpunkt. Du skal ikke bekymre dig om, hvad de rige gør med deres penge. Det kommer ikke os ved. Pas heller dine egne sager, Tumpe 2. Det er det sikreste, sagde Farak. Der gik et ryg gennem Tumpe 2, og han stak næsen i vejret. Jeg kan gå et andet sted hen og drikke min vin, sagde han og forsøgte at lyde streng og værdig. Godt ord igen, du har naturligvis ret, skyndte Farak sig at sige. Han havde ikke lyst til at miste den gode kunde og sprang plasken igennem vandet og snuppede sølvmønten ud af hånden på Tumpe 2. I skal vel have en hel dunk. Tumpe 2 nikkede nådigt. Ja, svarede han. Giv os en hel dunk af Noras bedste vin. Farak gjorde et vredt kast med hovedet, og Sirup sprang ned fra hylden og tog en lerdunk frem bag disken, hvor den bedste og dyreste vin stod. Det var om at være hurtig, når Farak gav en ordre. Hænderne sad løst på ham. Og så kan du give Among en skorpe, fortsatte Farak, der gerne ville have den lille misstemning ud af verden. Sirup fandt en brødskorpe, og Among lårede med halen og gnaskede i sig. Hø, sagde en gråskægget mand ved et andet bord. Du bør ikke være så bange for fortjenesten, Farak. Når først Tumpe 2 har plantet sin fede røv på en bænk, rejser han sig ikke igen. Det skulle da lige være for at tikke et krus vin ved et andet bord. Tumpe 2 vendte siden til og udstødte et farkligt. Pøh! Den gråskæggede fortsatte. Men du har jo penge nok, Farak. Du behøver ikke at være så grisk. Alle taler om, at du ikke samler venner, men kun guld og sølv. Hvad jeg har, kommer ingen ved, sagde Farak. Den gråskæggede klukkede. Det er nok ikke for ingenting, at man kalder dig nær.